Γεια σας, αυτό είναι το 13ο επεισόδιο του SS Map. Είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σιγκαρανιά.
Και καλώς ήρθατε στο γρουσούζικο 13ο επεισόδιο του SS Map.
Όχι απαραίτητα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μπορεί
να εξελιχθεί γρουσούζικο, μπορεί όχι. Πού τα δεν ξέρεις.
Ναι, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω τώρα, μην το πολύ μελετάς.
Οκ. Okay. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε αρκετά πράγματα για να. Μάζεψαμε μάλλον αρκετά πράγματα για.
Λοιπόν, αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Νομίζω είναι μία από τις λίγες φορές που δεν έχουμε πολλά θέματα για Apple. Οπότε, Windows users rejoice. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι το οποίο θα το πούμε τώρα για να ξεμπερδεύουμε. Οι περισσότεροι ίσως θα ξέρετε, αν ασχολείστε έτσι με το σπορ, ότι έχει σιγά σιγά, νομίζω το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, αρχίζει το Mac Heist. Θα το λέω Mac Heist και όχι Mac Heist. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, αλλά Mac Heist πάντα το λέω. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τον προηγούμενο γρίφο που έδινε μία δωρεάν έκδοση του Daisy Disk, πλέον το Mac Heist έχει ένα nano bundle, έτσι το χαρακτηρίζει, το οποίο είναι free. Ουσιαστικά πρόκειται για 5 εφαρμογές, 6 μαζί με μία η οποία θα γίνει unlock εφόσον συμμετέχουν 500.000 χρήστες, οι οποίες προσφέρονται τζάμπα για αυτή την πολύ χαμηλή τιμή. Και τώρα εντάξει, είναι εφαρμογές, ίσως να τις ξέρετε, ίσως και όχι.
Οι πιο γνωστές, ναι.
Πιο γνωστή είναι το Twitterific, νομίζω.
Ναι, η οποία ουσιαστικά πρέπει να είναι η έκδοση χωρίς διαφημίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, δεν έχει καμία διαφορά από την free έκδοση, εκτός ότι δεν έχει διαφημίσεις. Μετά είναι το Writeroom. Είναι της εταιρείας που έχει βγάλει και το Task Paper, αν το έχετε ακουστά. Είναι η γνωστή εκείνη η εφαρμογή, η οποία το μόνο που κάνει, ένα
από
τα λίγα που κάνει, ναι, είναι ότι μαυρίζει την οθόνη σας, έτσι ώστε να μπορείτε να γράψετε με έτσι περισσότερη συγκέντρωση και χωρίς να σας πάει τα νευρά το Twitter που μπλιμπλικιάζει ή το email σας, ξέρω εγώ.
Ναι,
που...
Και θυμίζει πολύ terminal, γιατί είναι μαύρη οθόνη, πράσινα χαρακτήρες.
Ναι, είναι ουσιαστικά ένας text editor πάρα πολύ απλός, ο οποίος αυτό που σας βοηθά να κάνετε είναι να γράψετε. Και that's it.
Και επίσης, πρέπει να έχουν, ναι, έχουν iPhone εφαρμογή που ουσιαστικά κάνει sync,
ναι,
αυτό που γράφεις το ένα με το άλλο.
Ναι.
Και εκεί είναι βασικά πολύ απλός ο editor, δηλαδή είναι άσπρη background, μαύρα γράμματα και τέλος.
Εκτός από αυτές τις δύο εφαρμογές, έχουμε ακόμα μία εφαρμογή έτσι, collecting buckets, το softbox, όπου μπορείτε να βάλετε πραγματάκια μέσα για future reference. Το Tiny Grab, που όπως λέει και το όνομά του, έχει σχέση, δηλαδή ασχολείται με screenshot. Και ένα παιχνίδι Tower Defense, το Hordes of Orcs.
Tower Defense, ναι.
Ναι. Βασικά δεν υπάρχουν και πολλά παιχνίδια στο Mac που δεν είναι Tower Defense πλέον.
Εντάξει, απλά είναι κάτι το οποίο κάνουν όλοι πλέον. Το θέμα είναι για το Tiny Grab.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχω ως απορία τελευταίο καιρό είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να βάλω μια εφαρμογή η οποία κάνει copy κάτι το οποίο υπάρχει ήδη μέσα στο Mac OS X.
Ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή που παίρνει screenshots και κάνει κάποια πραγματάκια αυτοματοποιημένα του στυλ, κάνει copy-paste, το ανεβάζει σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, κάνει copy-paste το URL.
Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που το κάνουν αυτό και άλλα προγράμματα,
ναι,
που το κάνουν αυτό.
Κοίτα, απλά είναι μια μικρή εφαρμογή, είναι πολύ φτηνή, δηλαδή η κανονική της τιμή είναι $14.
Ναι, όντως.
Εντάξει, είναι ευγενικός ο δημιουργός της.
Και αν πάρουν μέρος 500.000 άτομα, θα ξεκλειωθεί το
Mariner Wright. Που είναι, και αυτό είναι text editor, αλλά δεν είναι καμία σχέση με το Writeroom. Είναι πιο advanced, και πιο advanced χρήση. Έτσι έχει editing tools περίεργα, είναι σε στυλ Word.
Καλή φάση πάντως, δηλαδή ουσιαστικά 6 εφαρμογές, αν ξεκλωθεί και η έκτη, οι οποίες κανονικά θα κάνουν €154 από ό,τι βλέπω, τελείως τζάμπα. Τώρα, από ό,τι μου λες εσύ, υπάρχει ένα κάτσι στην όλη υπόθεση, έτσι.
Νομίζω ότι οι εκδόσεις αυτές που δίνονται είναι as is, δηλαδή δεν υποστηρίζονται updates ή τουλάχιστον σε κάποιες από τις εφαρμογές που προσφέρονται. Παρ' όλα αυτά, κατεβάστε τα DMG, είναι δωρεάν.
Μένουν 3 μέρες ή μάλλον 2 μέρες, γιατί αύριο θα βγει το podcast.
Ναι, μένουν 2 μέρες. Ναι, τρέξτε, άμα ακούσετε το podcast την Τρίτη, τρέξτε.
Δεν μου φαίνεται να ξεκλειδωθεί η έκτη, γιατί ήδη έχουν λάβει μέρος μόνο η μισή και μέσα σε 2 μέρες δεν ξέρω αν θα γίνει. Πρέπει να γίνει χαμός για να.
Ναι, όχι, δεν το βλέπω κι εγώ. Αν και συνήθως τις δίνουν έτσι τζάμπα μετά.
Ξέρεις, κλάει, και η πλάκα σας κάνω, πάρτε την.
Μέχρι στιγμής πάντως έχουν πάρει μέρος 233.000 άτομα. Εντάξει, παιδιά, τζάμπα είναι. Why not?
Πάντως, το όλο θέμα, η μηχανική πίσω από την οποία δουλεύει το McHeist εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι, φαίνεται να λειτουργεί τόσο χρόνια.
Λειτουργεί σίγουρα για τους δημιουργούς του McHeist. Δεν ξέρω πόσο λειτουργεί για τους δημιουργούς των εφαρμογών. Κοίταξε, αλλά εντάξει, είναι, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
Ναι, μου φαίνεται ότι βολεύει όλους. Και από το θέμα διαφήμισης εφαρμογής και από άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις έμεσα. Ας πούμε, π.χ. τώρα βλέπω ότι μπορείς να κάνεις share στο Facebook αυτό το πράγμα. Παίρνεις τώρα ακόμη μια εφαρμογή, ένα virus barrier βλέπω πάνω.
Καλά, με αυτά και με αυτά βέβαια αυξάνεται τρομερά το clutter των εφαρμογών. Δηλαδή, πόσες εφαρμογές να βάλεις πια.
Κοίταξε, αν είσαι από τους παλιούς fans του McHeist, έχεις μαζέψει τουλάχιστον 40-50 εφαρμογές.
Ναι.
Και εντάξει, οι οποίες, από τις οποίες οι περισσότερες μπορεί να είναι διπλές, ξέρω εγώ. Να έχεις δύο editors, δύο games. Δύο...
Ναι, όχι διπλές η ίδια εφαρμογή.
Ίδια λειτουργικότητα,
παιδιά. Ίδια λειτουργικότητα. Τέλος πάντων, δωρεάν είναι, οπότε τσεκάρετε το. Και είμαστε όλοι εν αναμονή του μεγάλου bundle, το οποίο φαντάζομαι κάπου εκεί προς τα Χριστούγεννα θα σκάσει μύτη.
Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Ένα νέο site που ανακοίνωσε η ομάδα πίσω από το Stack Overflow, το οποίο, αν δεν το ξέρετε, είναι ένα site
που... Ερωτήσεων απαντήσεων.
Ναι, ερωτήσεων απαντήσεων, μια νέα μορφή που ουσιαστικά βολεύει περισσότερο το community στο web που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Για να σας το πούμε απλά λόγια, οτιδήποτε τεχνική απορία έχετε, εκεί θα τη βρείτε σίγουρα απαντημένη.
Και γενικότερα έχουν από εκεί βγει και άλλα site κλόνοι ή μάλλον δορυφόροι αυτού του site από τους ίδιους δημιουργούς με άλλα θέματα. Anyway, ξεκίνησαν λοιπόν το site careers.stackoverflow.com, στο οποίο ουσιαστικά τι λένε, ότι από το να ανεβάζετε ένα CV και να λέτε πράγματα τα οποία μπορείτε να ξέρετε, μπορεί και να μην ξέρετε. Και ουσιαστικά κάποιος πρέπει να κρίνει, ο employer, να κρίνει την αξία σας σε βάση αυτού του CV που μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το πραγματικό χαρακτήρα. Μπορεί να είναι, να είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο ή τέλος πάντων να μην δείχνει αυτό που μπορείτε να κάνετε. Πηγαίνετε σε αυτήν την υπηρεσία, συμπληρώνετε με μια πολύ εύκολη φόρμα το τι έχετε κάνει, τι δεν έχετε κάνει κτλ. Κτλ. Κάποιες βασικές πληροφορίες για εσάς και δημιουργείτε έτσι ένα online CV. Στο οποίο όμως υπάρχουν και τα profile σας στα site αυτά, το Stack Overflow. Οπότε ουσιαστικά ξέρει ότι ας πούμε ο Στέλιος είναι ο χρήστης τελάμπορας στο Stack Overflow, ο οποίος έχει απαντήσει 200 ερωτήσεις, έχει πάρει τόσους βαθμούς και είναι ένα μέτρο για να βλέπουν και οι employers τι ακριβώς, τι software developer είσαι ουσιαστικά. Η υπηρεσία, να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς free. Αν είσαι φοιτητής, είναι free για έναν χρόνο και ξεκινάει μετά $29. Για 3 χρόνια μέχρι 9 Νοεμβρίου που πέρασε. οπότε, ή από αύριο αν κάνετε file το CV σας είναι $99 για ένα χρόνο. Αυτό μου θυμίζει αρκετά την προσπάθεια που κάνουν 37 Signals για το Haystack, το οποίο μπορεί να είναι για designers και να κάνουν showcase τη δουλειά τους έτσι. Αυτό είναι για developers περισσότερο και κάνουν showcase τη δουλειά τους έτσι. Αλλά εδώ ουσιαστικά οι developers λένε ότι εγώ ξέρω αυτά και αυτά και έχω κριθεί από άλλους χρήστες.
Ναι, γιατί να πούμε ότι το community του Stack Overflow βασίζεται σε αυτή την έννοια του κάρμα.
Ναι, υπάρχει δηλαδή, το badges, υπάρχουν το κάρμα.
Όσες περισσότερες ερωτήσεις απαντάς σωστά, δηλαδή σε κρίνουν οι άλλοι αν είναι σωστή η απάντηση, έχεις έτσι και μεγαλύτερο reputation στην υπηρεσία.
Ακριβώς. Και αυτό όπως βλέπετε, δηλαδή αρχίζουν και το μεταφέρουν και στον εργασιακό τομέα. Γενικότερα, ας πούμε, μπορείς να δεις ένα shift ότι ουσιαστικά μπορεί μετά από κάποια χρόνια, αν αυτό το πράγμα έχει πετύχει, να βλέπει ο άλλος το CV σου και να λέει εντάξει, ας πάω και να δω το profile του στο Stack Overflow.
Εδώ τώρα έχουμε μια ένσταση σε αυτό, γιατί εντάξει, αν καταφέρεις μάλλον και βρεις δουλειά και το αφεντικό σου γνωρίζει το Stack Overflow.
Κοίταξε, δεν χρειάζεται να γνωρίζει. Πιστεύω ότι αν εσύ του πεις ότι κοίταξε για να πιστείς για αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί ας πούμε π.χ. να κάνεις μια συνέντευξη, να έχεις δώσει το CV και να λέει ο άλλος εντάξει, εγώ που ξέρω τι ξέρεις, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να πεις ότι, κοίταξε, εκεί είμαι εγώ αυτός, υπάρχει το CV μου online και έχω κάνει αυτά και αυτά. Μπορείς να το πεις ήδη μέσα στο CV σου.
Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το δεχτεί.
Ειδικά στην Ελλάδα δεν πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο σύντομα.
Ναι, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι.
Θα δούμε πώς θα πάει πάντως. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τώρα θα δούμε. Από εκεί και πέρα έχουν βγει αρκετοί δορυφόροι αυτού του Stack Overflow. Δηλαδή για science, ακόμη για World of Warcraft έχω δει στο Stack Overflow. Που ουσιαστικά ξέρεις, κάνουν ερωτήσεις World of Warcraft και απαντάνε από κάτω οι άλλοι και παίρνουν βαθμούς. Και φαίνεται να δουλεύει αυτό το μοντέλο γενικότερα.
Σίγουρα δουλεύει για τους δημιουργούς του. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε αν έτσι, το όλο θέμα με το careers και τα CV και το να βοηθήσουμε τους developers να βρουν δουλειά θα πετύχει. Τώρα ένας έτσι παππούς του web, το msn.com, ανακοίνωσε σε μια σελίδα, μπορείτε να δείτε και εσείς, preview.msn.com, τη νέα του μορφή, η οποία εκτός ότι περιλαμβάνει ένα καινούριο site, περιλαμβάνει και ένα καινούριο λογότυπο και branding γενικότερα. Όπως θα παρατηρήσετε, καθώς το τωρινό msn.com είναι από το 2004, νομίζω, χωρίς καμία αλλαγή.
Ναι.
Είναι λίγο, να το πούμε,
bloated.
Ναι, πεπαλαιωμένο, εντάξει. Έχει content μέσα, δηλαδή τραβάει clicks, απλά είναι ίσως να μην τα δείχνει με σωστό τρόπο.
Και είναι και default σελίδα του Internet Explorer.
Ναι. Τώρα το νέο msn.com θα δείτε ότι έχει εξαιρετικά περισσότερο white space σε σχέση με το προηγούμενο. Είναι πάρα πολύ απλό. Βασίζεται στα χρώματα και στα borders, έτσι, και για να δώσει έμφαση. Έχει αρκετό content, βασικά δεν ξέρω αν έχει content, εντάξει, πιο σε καλύτερη μορφή, βασικά, δηλαδή είναι σε tabbed, βασίζεται, ναι, σε tabbed interfaces.
Δεν φαίνεται, επειδή μου, όλο κατευθείαν,
ναι, δεν είναι ανάγκη να τα δεις όλα με τη μία για να τελαθείς. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από τις κλασικές ειδήσεις και τις χαζοειδησούλες, έχει πλέον integration με το Facebook και το Twitter. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε login μέσω Facebook Connect ή μέσω του Twitter, για να δείτε στην κεντρική σελίδα του msn.com τα tweets σας ή τα status updates σας. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, ενθαρρυντικό αυτό, το ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία και ένα τόσο μεγάλο πόρταλ ασχολούνται με το Facebook και το Twitter και κάνουν έτσι μια ψηλοστροφή προς το social web. Αν και άκουσα λίγο γκρίνια γενικά με αυτό, ότι και καλά δεν είναι, ίσως να μην είναι τόσο καλό το integration, είναι πολύ βασικό, του λείπουν κάποια features.
Εντάξει, καταρχάς είμαστε σε preview ακόμη mode.
Όπως και
δεν
να έχει,
δεν μου φαίνεται να αλλάξει πάρα πολύ όμως.
Όπως και να έχει, εντάξει, παιδιά, τι περιμένετε να πούμε, πόρταλ είναι, δεν κάτσανε οι άνθρωποι να φτιάξουν Facebook client ή Twitter client. Σίγουρα είναι upgrade σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.
Η προηγούμενη έκδοση από πότε ήταν?
Από το 2004, χωρίς αλλαγή. Είναι σίγουρα από το Great σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Μπείτε και εσείς να το δείτε στο preview.msn.com. Τώρα, εντάξει, έτσι είναι αρκετά, παρόλο που έχει αρκετό white space.
Μένω πάντως μου φαίνεται πολύ άσπρο.
Χρωματιστούλη, έτσι λίγο.
Ας φαίνεται χρωματιστούλη εσένα, τελείως διαφορετικές απόψεις.
Έχει χρωματάκια, θέλω να σου πω. Απλά, ναι, ίσως να το παρακάνανε με το white space. Δηλαδή φαίνεται λίγο στον αέρα το site.
Ναι, ακριβώς.
Φαίνεται σαν να είναι κολλημένο στον αέρα. Τώρα, εντάξει, είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αυτό το χαιρετίζουμε. Μας αρέσει. Ξέρω,
και κλασικά είναι το με τον Bing και Search by Bing. Και...
Καλά, δεν περιμένατε. Εντάξει, το καινούργιο παιχνιδάκι της Microsoft να μην το προωθήσει.
Πάει καλά όμως.
Ναι, πάει αρκετά καλά. Αν και στην αρχή έχει περισσότερο momentum.
Ναι, εντάξει. Προφανώς όλα τα announcements στην αρχή έχουν momentum. Αλλά δηλαδή μετά το momentum έχω δει ότι η καμπύλη δεν πήγε τελείως κάτω. Μπαμ. Έχει αποκτήσει αρκετό μεγάλο κοινό.
Τώρα να πούμε για την αγορά του μήνα. Τώρα εντάξει, άμα είστε κολλημένος ή κολλημένος.
Κάτσε, αυτό έχει κυκλοφορήσει. Δεν μου φαίνεται.
Δεν ξέρω.
Βασικά, για ποιο ώρα πράγμα μιλάμε.
Ναι.
Έχει βγει, τέλος πάντων, έχει βγει αυτή την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση ότι θα κυκλοφορήσει μια συσκευή για το Twitter, η οποία θα είναι μόνο για το Twitter.
Αποκλειστικά.
Ναι, Twitter only. Και η οποία θα λέγεται Peak, Twitter Peak. Και θα κάνει κοντά στα $99, από ό,τι θυμάμαι.
Βασικά όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει ένα περίεργο μοντέλο. Κάνει $199.99 και είναι τζάμπα forever. Δηλαδή την παίρνετε και ξεχνάτε.
Ναι.
Ή την παίρνεις για $99.99 και έχεις 6 μήνες free service και μετά κάθε μήνα πληρώνεις 7.95.
Ποιον?
Το Peak.
Ναι,
βασικά είναι μια συσκευή η οποία έχει ίντερνετ, τώρα δεν ξέρω αν έχει wifi, 3G, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων είναι always on.
Ναι. Και το μόνο που κάνει είναι να βλέπει τα Twitch.
Και το μόνο που κάνει είναι να βλέπεις Twitch, έχει υποστήριξη για Twitch, Peak και τέτοια, δηλαδή μπορείς να βλέπεις και φωτογραφίες, απλά δεν μπορείς να δεις web.
Ναι, οκ, okay. Ας ρωτήσω εγώ το κλασικό. Twitter. Πρώτον, αν είναι απλά Twitter client, ωραία, και ουσιαστικά από το Twitter μπορείς εσύ να κάνεις post κάτι και μια φωτογραφία. Δεν πρέπει να έχει κάμερα, λέω εγώ τώρα. Αν θα πρέπει να είναι full
screen. Πολλά θες. Τώρα
δεύτερον,
αυτό
για ποιο λόγο να το πάρεις αυτό τη στιγμή που, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε κινητό έχεις, θα έχει κάποιον Twitter client.
Αυτό δεν απευθύνεται στους κατόχους κινητών, προφανώς. Απευθύνεται στους ανθρώπους που δεν έχουν κινητό και ασχολούνται με το Twitter.
Τι ποσοστό είναι αυτό?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, απλά μου φαίνεται λίγο γενικά ως κίνηση όχι τόσο καλή. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να εκτοξευθεί μετά, δεν έχω ιδέα. Αλλά το να πληρώνεις, ας πούμε, ναι, 199 για πάντα και μετά, ή να πληρώνεις 99 και μετά να το έχεις για 6 μήνες και μετά να πρέπει να πληρώσεις.
7,95 το μήνα. Δεν χαζομάρα μου.
Δεν ξέρω, απλά μου φαίνεται κάπως. Και μέσα στο όλο το παιχνίδι μπαίνει και η Amazon που μπορείς να το αγοράσεις μόνο από εκεί πέρα. Και τι έχει πάθει η Amazon τελευταία με τις συσκευές.
Εντάξει. Okay. Εμένα μου αρέσουν τα key features εδώ μεταξύ που λέει τι features έχει η συσκευή.
Κάτι πρέπει να την βάλουν.
Να διαβάσετε tweets, να στείλετε tweets, να απαντήσετε, να κάνετε retweet. Ναι, μιλάμε okay. Τρελή λειτουργικότητα.
Retweet πώς μπορείς να κάνεις αφού δεν έχει βγει ακόμη στο API.
Τι?
Retweet δεν μπορείς να κάνεις αυτόματα. Δεν έχει βγει ακόμη στο
API. Φαντάζομαι θα έχει κάποια αλληλοποίηση όπως έχουν οι διάφοροι Twitter clients. Τέλος πάντων, εσείς που ψάχνετε τι δώρο να πάρετε στον κολλημένο με το Twitter φίλο σας, τα Χριστούγεννα δείτε το κι αυτό, έτσι.
Α, το προτείνουμε κιόλας. Okay.
Όχι, ρε παιδί μου.
Κάτσε. No Wi-Fi included, λέει. Τι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Όσο...
No Wi-Fi needed.
Unneeded.
Ναι. Φαντάζομαι είναι για Αμερική. Από ό,τι καταλαβαίνω, δουλεύει με 3G ή κάτι τέτοιο.
Τι να σου πω, όσο περισσότερο το βλέπω, τόσο περισσότερο απογοητεύομαι.
Είναι baffled λίγο.
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάνω αυτή την κίνηση. Anyway, μια ακόμη κίνηση που ακόμη δεν έχουμε δει να βγαίνει στο φως, αν και έχουμε διαβάσει αρκετά για αυτήν, είναι τα Dick Trends.
Ίσως δεν ήμασταν στη σωστή θέση τη σωστή ώρα, μάλλον κάτι τέτοιο.
Ίσως θα έπρεπε όμως να δουλεύει. Anyway, το Dick τέλος πάντων έκανε launch ένα καινούριο feature το οποίο λέγεται Dick Trends και στο το οποίο ουσιαστικά εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του Dick πάνω-πάνω κάποια trend, μία trending,
trending
τέλος πάντων, είδηση, η οποία αξιολογείται βάσει των digs, των comments κτλ.
Ναι, αν είναι, τη βλέπουν και έχει έτσι... αέρα, πώς το λένε.
Και έτσι μπορούν να, ουσιαστικά οι χρήστες να κάνουν dig ή bury αυτή την ιστορία ανάλογα έτσι πως τη βλέπουν. Τώρα, το αστείο πρώτον είναι ότι ακόμη δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, και πριν δύο μέρες προσπάθησα να το δω, δεν το είδα. Και σήμερα που προσπάθησα να το δω, δεν το είδα.
Κοίτα, τύποι έχουν φτιάξει ένα ειδικό Twitter account που ανακοινώνει αυτές τις trending ειδήσεις.
Έχει 8 ώρες να ανακοινώσει ειδήσεις.
Τι 8 ώρες, από χτες έχει να ανακοινώσει αυτό το πράγμα. Αυτό ίσως να είναι. Να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποια trending topics. Τώρα...
Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω πώς παίζει ο αλγοριθμός τους.
Ωραία. Anyway, αυτό ως κίνηση μου φαίνεται κατά καλή γιατί ουσιαστικά βγάζει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία φαίνεται να είναι hot εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και αυτή την κίνηση, όπως βλέπω, την έχουν αντιγράψει αρκετά site μέσα από τον οποίο είναι και το Mashable.
Το Mashable δεν είναι. Site είναι blog ουσιαστικά. Εντάξει, ένα site είναι fancy γενικότερα. Blog.
Anyway, το Mashable έλεγε ρε παιδί μου ότι το Dig, ξέρω εγώ, έκανε αυτό το experimental feature launch και μέσα σε δύο μέρες έκανε και μια δικιά του, ένα δικό του implementation αυτού του feature και ουσιαστικά εμφανίζει ιστορίες από το Mashable που έχουν πολλά tweets και πολλά shares από το Facebook.
Εντάξει, τώρα όλο το όλο θέμα με τα trending topics μετά το Twitter έχουν λυσάξει όλοι να κάνουν το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Οπότε εντάξει, λογικό να το βλέπουμε σε ό,τι έχει σχέση με social media.
Εσύ τα trending topics στο Twitter τα παρακολουθείς ποτέ?
Δεν τα κοιτάω ποτέ.
Ούτε εγώ. Ενώ ποτέ. Είναι λίγο θαμμένα με την άποψη ότι δεν το εμφανίζουν πάνω-πάνω όπως το Dig ή το Mashable.
Κατάλαβες. Εντάξει, στη κεντρική του σελίδα είναι πάνω-πάνω.
Τι σημαίνει στην κεντρική σελίδα?
Χωρίς
να κάνεις login.
Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω. Ίσως εμένα δεν με έχουν βλέψει σε κάτι. Συνήθως τα trending topics, έτσι, hashtags και τέτοια, τα βλέπω από τους ανθρώπους που παρακολουθώ.
Ναι, και μόνο με ενδιαφέρει κάποιο hashtag που παρακολουθώ. Ας πούμε το SS Map.
Ναι, το SS Map ή εντάξει, κάποια hashtags τα οποία δημιουργούνται για αστεία, ξέρεις, σε κάποιες φάσεις, όπως το One Letter of Movies.
Εδώ ένα παρένθεση να πούμε για το διαγωνισμό του SSMA που δεν ανακοινώσαμε τον νικητή από το podcast.
Ξεχάσαμε, ναι, είμαστε.
Το είπαμε μόνο μέσα στο Twitter. Για πες ποιος νίκησε τελικά.
Λοιπόν, μετά από κλήρωση.
Η οποία είναι τυχαία.
Νικητής είναι ο Λουκ. ΑΚΑ, δηλαδή παπακιορίστε στο
Twitter.
Στο Twitter, ο οποίος κέρδισε ένα τι, το παραγγείλαμε νομίζω.
Διάλεξε το τι του, τέλος πάντων.
Και θα το έρθει στο σπίτι του και χαιρόμαστε πάρα πολύ έτσι, που ένας φίλος του podcast έτσι, τον επιβραβεύσαμε για αυτή του την αγάπη. Παρόλο που εντάξει, να πούμε ότι ο Λίκ δεν είναι Έλληνας,
ναι.
Είναι foreigner, πώς το λένε.
Ξένος.
Πώς το λένε εδώ στην Ελλάδα.
Εμά.
Τέλος πάντων, δεν ήθελα να το πω ξένος.
Τι ήθελα να πεις.
Είναι, τέλος πάντων, δεν είναι Έλληνας και μένει στο Ηράκλειο. Τώρα εντάξει, λέμε, λες να λέμε πληροφορίες προσωπικές.
Μένει loud και long. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι
παρακολουθεί το podcast, ναι, χωρίς να ξέρει τα τέλεια ελληνικά, ξέρω εγώ, και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση εδώ
και
πέρα.
Θα υπάρξουν και άλλα πράγματα στο μέλλον.
Θα υπάρξουν και άλλα, ναι, stay tuned.
Ωραία, τώρα βασικά για το Dick Trends και να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσον προσπαθούν να προωθήσουν γενικότερα αυτή την κίνηση που κάνει το Twitter και να δείχνει τα trending topics. Τα trending topics, what the fuck, τι λέω. Εγώ απλά το βλέπω ως κάτι καλό. Απλά το Twitter δεν είναι τόσο, Twitter δεν είναι τόσο εμφανή.
Τέλος. Τώρα εντάξει, άμα το δούμε να παίζει και όλα, θα ήταν καλά.
Μακάρι να το δούμε, ξέρω.
Να πούμε ότι οι ιστορίες αυτές βέβαια που επιλέγονται σαν trending topic εμφανίζονται για 10 λεπτά στην αρχική σελίδα του Dig, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε κατευθείαν να κάνετε dig ή bury με τον γνωστό τρόπο. Τώρα έτσι για να τελειώσουμε λίγο το social κομμάτι της εκπομπής, να πούμε ότι το Facebook μετά από κάμποσο καιρό, όπου
ναι, το περίμεναν και τα καιρό αυτό,
το chat του, αποφάσισε να έτσι υιοθετήσει το πρωτόκολλο XMPP, το οποίο ουσιαστικά τι σημαίνει για εμάς τους απλούς χαζούς χρήστες, ότι όλοι οι clients οι οποίοι, όπως το Adium, ξέρω εγώ, για macOS ή το Pidgin, οι οποίοι υποστηρίζουν Google Talk, το οποίο είναι και αυτό στο πρωτόκολλο XMPP, μπορούν πλέον να υποστηρίξουν Facebook.
Δηλαδή ναι, γενικότερα το Facebook, οποιοδήποτε client υποστηρίζει το πρωτόκολλο XMPP, μπορεί να κάποιος να συνδέσει το Facebook account του και να μιλάει
και
μέσω chat χωρίς να μπαίνει στο site.
Χωρίς να μπαίνει καθόλου στο site, οπότε...
Λέξτε, μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο άργησε το Facebook ή κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν θέλει να φύγουν άτομα από το site.
Ναι, γιατί έχει ανάγκη τώρα το Facebook, θες να μου πεις, ότι το chat κρατάει τους ανθρώπους στο site.
Όχι.
Τέλος πάντων.
Τα games κατά τους ανθρώπους στο site.
Εκτός τα games, το stalking βασικά. Το stalking, τρελό stalking. Δηλαδή να κάθεσαι να βλέπεις εκείνη η ξυνήση μαθήτριά σου από το δημοτικό.
Α, κοίταξε, δεν ξέρω για σένα, εγώ δεν είμαι κουτσομπόλης.
Ναι, κουτσομπολιό, τρελό που έφτει Facebook.
Ναι, κουτσομπόλα.
Τέλος πάντων, το θέμα ήταν αυτό, ότι το Facebook chat πλέον έχει XMPP, οπότε get crazy with it.
Και πάμε στις ταινίες. Oh yeah.
Ναι, λοιπόν, έχουμε δύο ενδιαφέροντα τρέιλερ, τα οποία βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα αφορά το πολύ γνωστό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει ταινία, έγινε ταινία.
Και το οποίο το είχαμε αναφέρει στο δεύτερο επεισόδιο, μου φαίνεται.
Wow, θυμάσαι και επεισόδιο.
Το ψάξα πριν πάω. Ή στο δεύτερο, στο τρίτο. Καλό, εντάξει, δεν θέλω να λέω και πολλά. Ωραία, θες να πεις εσύ για το Prince of Persia?
Όχι, θέλω να πω για το Avatar.
Spoilers.
Spoilers.
Λοιπόν, το Prince of Persia, το trailer ήταν αρκετά καλό. Δηλαδή, είχε πολύ δράση, είχε ωραίες σκηνές.
Έχει βασικά
ένα
σκηνές.
Φλόρο πρωτογωνιστή.
Εντάξει, μωρέ, δεν είναι φλόρος ο Κακομύρης.
Αυτό το βλέπω.
Έχει βασικά σκηνές, τις οποίες μπορείς να ονοματίσεις, δηλαδή αν έχεις παίξει Prince of Persia, μπορείς να ονοματίσεις ακόμα και το παιχνίδι στο οποίο ήταν.
Έχεις παίξει το Sands of Time.
Ναι.
Εγώ το έχω παίξει.
Δεν το έχω τελειώσει.
Το 1 έχω παίξει. Το Prince of Persia 1.
Το 1 το παλιό.
Με τα καρφιά που βγαίνουν από κάτω.
Ναι. Όχι, δεν είχα τερματίσει το 2.
Εννοείς εκείνο που βγήκε μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ.
Ποιο? Δεν ήταν 10 χρόνια, βρά.
Παιδί μου, υπήρχε το Prince of Persia το 1, το οποίο είναι το παμπάλαιο.
Το παλιό, ναι. Το Prince of Persia 2, το οποίο ήταν μερικά χρόνια μετά.
Α, οκ, κατάλαβα ποιο λες, ναι. Και μετά που άρχισαν να κάνουν 3D, που ήταν το Prince of Persia.
Ναι, όχι, εντάξει. Δεν τα έχω παίξει όλα τα Prince of Persia.
Ναι, μετά είχε γίνει χαμός.
Αλλά έχει, μ' αρέσει το lore πίσω από το Prince of Persia. Τέλος πάντων, ας πούμε για το τρέιλερ. Έλεγες.
Ναι, το τρέιλερ, τέλος πάντων, μ' άρεσε γενικότερα. Απλά επίσης μου φαίνεται είδα κάποιον τον οποίο το βλέπω συνέχεια σε gaming movies.
Ναι.
Έναν κακό. Ελπίζω να μην μας απογοητεύσει η ταινία. Αν και έχω μια τέτοια υπόνοια ότι κάτι θα γίνει.
Εντάξει, έχει μάχες. Έχει κλασικά να πηδάει ο πρωταγωνιστής από ταράτσα σε ταράτσα. Έχει πολύ άμμο. Έχει μαχαιράκια και daggers και σμιτάρς και τέτοιες ιστορίες.
Να πούμε ότι είναι της Disney καταρχάς και ναι, του σκηνοθέτη που έκανε τους Πειρατές Καραϊβικής.
Του Bruckheimer.
Μάλλον από ό,τι βλέπω θα προσπαθήσουν να το προωθήσουν ως, ξέρεις, καινούργιοι πειρατές που κάνουμε μια τριλογία, κάνουμε το κόσμο.
Ναι, ίσως.
Αλλά δεν υπάρχει πιθανά κανένας, ξέρεις.
Αλλά έχει, εντάξει, το τρέιλερ.
Κάποιον Σπάρου εδώ πέρα.
Εμένα, ξέρω, έχει πλάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα πάω να το δω στο σινεμά με ένα μεγάλο κουτί popcorn. Cornflakes, πήγα να πω.
Cornflakes και το γάλα.
Cornflakes και το γάλα. Με ένα μεγάλο κουτί popcorn, εντάξει. Είναι, φαντάζομαι θα είναι ένας ευχάριστος τρόπος να περάσει τη βραδιά σου. Θυμάμαι με τους πειρατές της Καραϊβικής, όταν είχα πάει να το δω, να δω την πρώτη ταινία, πάλι του Μπουκχάιμερ, πήγα και εντάξει, δεν περίμενα κάτι ιδιαίτερο.
Ναι, πας χαλαρά.
Και μετά λες, ήταν φανταστική ταινία.
Εμένα μου άρεσε η πρώτη και η τρίτη στους πειρατές. Η τρίτη ήταν ψηλοεπική, θυμάμαι. Ή η δεύτερη.
Έχουν βγει τρεις ταινίες.
Ναι.
Δύο δεν έχουν βγει.
Τι?
Δύο έχουν βγει.
Τι έχουν βγει?
Έχεις κανένα αποκλειστικό preview?
Κάτσε ρε, μισό λεπτάκι. Σοβαρά μιλάς.
Τι ταινίες έχουν βγει?
Άχθε μου.
Τι, θα το πάρεις Wikipedia τώρα για το φθιά?
Όχι, δεν μπορώ, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ήταν αυτή που έφαγα?
Είναι το The Curse of the Black Pearl.
Είσαι σίγουρη?
Και το Dead Man's Chest.
Ναι.
Ναι.
Οκ, γιατί υπάρχει το The World's End τότε?
Okay, το κόμμα αυτό.
Και θα βγει και 2011 τέταρτη ταινία. Δεν κόμμα κανένα κομμάτι.
Έλα, please.
Δεν το έχεις δει?
Ίσως τα έχω δει και τα τρία.
Θες να το κόψουμε?
Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είμαι άσχετη απλά. Απλά το At World's End δεν ξέρω, δεν μου πολύ άρεσε.
Α, γι' αυτό θες να το ξεχάσεις.
Ναι, γι' αυτό θα το βγάλω μυαλό μου. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω, θα βγει τέταρτη ταινία.
Θα βγει τέταρτη ταινία, ναι.
Οπότε σε περίπτωση που είναι πατάτα, ξέρω εγώ, Prince of Persia, πας σε Pirates of Caribbean.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Όχι, εντάξει, καλό πρέπει να είναι το Prince of Persia. Τώρα, για άλλη ταινία που είδαμε και το τρέιλερ και μας εντυπωσίασε, ήταν το Avatar του James Cameron. Ξέρετε, εσύ James Cameron, Alien, Terminator 2...
Έξαλα πράγματα.
Τιτανικός, ξέρεις.
Έξαλα καταστάσεις.
Το οποίο τρέιλερ δεν ήταν σαν το. Γιατί είχε βγει και ένα τρέιλερ παλιότερα του.
Ναι, το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Το οποίο δεν καταλάβαινε, γιατί δεν είχε καθόλου επεξήγηση. Έδειχνε κάποιες σκηνές από την ταινία, μουσική και that's it. Εντάξει, ψιλομυριζόσουν τη φάση.
Ήταν teaser μόνο γι' αυτό.
Ναι. Αυτό το τρέιλερ αναλύει την κατάσταση πάνω κάτω στα τρία λεπτά του τρέιλερ, ξέρω εγώ. Αναλύει την κατάσταση στην ταινία. Μας λέει πάνω κάτω την ιστορία. Ενδιαφέρον φαίνεται. Ίσως να μου άρεσε περισσότερο το προηγούμενο τρέιλερ που δεν μιλούσαν και δεν λέγανε πολλά. Απλά είχε κάποιες φάσεις, παιδί μου, που ήταν οι κλασικές φάσεις, ξέρεις.
Αμερικανικές ταινίες.
Αμερικανιές, ναι. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα γραφικά.
Ναι.
Πάρα πολύ τα γραφικά.
Να πούμε ότι μαζί με την ταινία θα βγει και παιχνίδι σχετικά με αυτό, το οποίο θα εξελίσσεται σε παράλληλα πράγματα, τα οποία θα λέει η ταινία, bla bla bla. Και προσπαθεί ουσιαστικά ο Κάμερον να το. Ξέρεις, είναι και αυτό σκηνοθέτη το παιχνίδι.
Προσπαθεί
ουσιαστικά να εξομαλύνει κάπως τις διαφορές, παιδί μου. Να κάνει και λίγο σκηνοθέτη στο παιχνίδι και στη ταινία και μπρουμ, όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει το παιχνίδι. Πάντως η ταινία φαίνεται αρκετά έτσι φαντασμαγορική όσον αφορά τα.
Φαντασμαγορική, wow.
Εφέ και τα. Ξέρεις, τον κόσμο που δημιούργησε. Παντόρα, ναι. Πώς λέγεται.
Παντόρα.
Περίεργο. Λοιπόν, μια που είμαστε και στα gaming, ναι, και αναφέραμε κάποια πράγματα gaming, ας πούμε και λίγο από World of Warcraft.
Κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει.
Όχι. Πρώτη φορά λοιπόν, σε αποκλειστικότητα, 13ο επεισόδιο World of Warcraft, η Blizzard ανακοίνωσε ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς. Μπορείς πλέον να αγοράσεις pets για το χαρακτήρα σου.
In-game pets.
In-game pets, ναι. In-game pets για το χαρακτήρα σου. Και να πληρώσεις για αυτά. Και να το αγοράσεις μέσα από το κατάστημα της Blizzard. Μέχρι τώρα τα pets τα οποία κέρδιζες in-game ήταν από quest rewards, από κάποια achievements και τέτοια πράγματα.
Από πολύ κάψιμο.
Ναι, από πάρα πολύ κάψιμο και προβολικό κάψιμο. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ουσιαστικά τώρα δίνεις λεφτά για να πάρεις αυτά τα pets, κανονικά χρήματα.
Τα οποία, να σου πω κάτι, δεν
τα
είναι
τα οποία κάνουν 10 δολάρια.
Κάνουν 10 δολάρια το κάθε pet. Pets.
Είναι ο Κελθουζάτ σε pet και ένα πάντα.
Και ένα πάνταρεν monk. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή 10 δολάρια.
Ναι, να πούμε ότι η Blizzard δεν παίρνει τα 10 δολάρια, πρέπει να παίρνει τα 5 και τα 5 να πηγαίνουν σε charities.
Και τα 5 να παίρνει, δηλαδή.
Αν δεν θες να το παίρνεις.
Πολλά είναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Απλά ξέρεις τι γίνεται.
Είδα προχθές στο δικό μας το Real με έναν τέτοιο.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι είναι πάρα πολύ ικαμένοι οι οποίοι θα.
Και πλάσι υπάρχει και achievement. Και μετράει το achievement.
Αλήθεια.
Ναι. Και προσπαθώ εγώ να πάρω το achievement. Να μην πάρω. Όχι, να μην το πάρω.
Θα πάρεις 10 δολάρια in-game pet. Έλεος μου, τέλειο. Δεν φτάνει που δίνεις τόσα χρόνια, 13-14 ευρώ κάθε μήνα. Θα κάτσεις να παίρνεις και 10 δολάρια.
Sorry. Λοιπόν, οκ, δεν παίρνει.
Σε έκανα να νιώσεις άσχημα.
Ναι, εντάξει, τώρα ας πούμε δημιουργείς τύψεις και δεν θέλω.
Τέλος πάντων.
Θα ψάχνω άλλα, έτσι, να μέσα στο παιχνίδι τώρα.
Έτσι.
Λοιπόν, επίσης στο gaming κομμάτι, κάτι το οποίο θα πούμε αρκετά γρήγορα, γιατί μπορεί να γίνω βαρετός με αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, απλά ίσως να μην ενδιαφέρει τόσο ευρύ κομμάτι των ακροατών μας.
Θα το πω πρόσεχε με τρόπο που θα σας ενδιαφέρει όλους. Λοιπόν, η Epic Games, η δημιουργή του Unreal Tournament και του Gears of War, το οποίο είναι δύο μεγάλοι τίτλοι, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία, την δωρεάν κυκλοφορία όλου του πακέτου με το οποίο δημιούργησαν αυτά τα παιχνίδια. Και όταν λέμε όλο το πακέτο, μιλάμε για γραφικά, τεχνητή νοημοσύνη, level editors, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορείς να τα κατεβάσεις free και να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Το οποίο μπορεί με λίγα λόγια να ακούγεται θαυμαστικό. Και what the fuck, ξέρω εγώ, μπορείς να κάνω το δικό μου παιχνίδι δωρεάν και με τα ίδια εργαλεία που φτιάξαν το Unreal Tournament. Αλλά ουσιαστικά χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, να ξέρεις πάνω κάτω πώς δουλεύουν αυτά τα εργαλεία.
Ναι, εντάξει.
Η Epic δίνει το documentation για όλα αυτά τα πράγματα. Έχει forums, έχει πάρα πολύ υποστήριξη από πίσω. Τώρα από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι αν κάποιος μάθει να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, μπορεί να κάνει θαύματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία μπορούν να πουλήσουν εμπορικά, να γίνουν νούμερο ένα τίτλοι.
Ναι, έχεις το δικαίωμα μετά αυτό το πράγμα να το πουλήσεις εμπορικά,
ναι,
έτσι.
Ναι, πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Δωρεάν είναι για όλους, ωραία. Σε περίπτωση που εσύ θέλεις να φτιάξεις ένα παιχνίδι και να το δώσεις έτσι free, δεν έχεις πρόβλημα. Σε περίπτωση που θες να το δώσεις και κερδίσεις πάνω από 1000 δολάρια, ξέρω εγώ, πρέπει να δώσεις ένα ποσοστό πίσω κτλ. Όλες δουλεύουν έτσι. Όλες οι gaming engines δουλεύουν έτσι. Υπάρχουν και άλλες και άλλοι κατασκευαστές που το κάνουν αυτό. Ξέρω εγώ, Unity και η Crytek πρέπει να το κάνει, που δημιούργησε το Crysis. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά καλή εποχή αυτό το καιρό για να φτιάξει κάποιο δικό του παιχνίδι. Υπάρχουν...
Γιατί, ο καιρό, ξέρω εγώ, κρυό, έξω, και είναι ωραία.
Όχι, παιδάκι μου. Βάσει αυτών των κινήσεων, ότι ουσιαστικά οι εταιρείες ανοίγονται και δίνουν σε όλους τα εργαλεία.
Δεν είναι ανάγκη να κάτσει να γράψει δική σου μηχανή, ξέρω εγώ, και να.
Ναι, ακριβώς. Παλιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, το Torchlight, το οποίο κάναμε review την προηγούμενη φορά. Θα βγάλει σε λίγο καιρό τον editor, έχει ήδη βγάλει κάποια πραγματάκια και ουσιαστικά θα μπορεί να κάνει δικό σου παιχνίδι. Βάσει του Torchlight. Όταν λέμε δικό σου παιχνίδι, δεν μου ξέρω εγώ θα είναι ίδια τα τέρατα κτλ. Όλα θα είναι διαφορετικά. Τα πάντα. Mm-hmm. Το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία για κάποιον ο οποίος είναι game developer, αλλά δεν θέλει να κάτσει από την αρχή να ανακαλύψει το τροχό. Ναι. Απλά ως τέτοια κίνηση, αν κάποιον έστω και λίγο τον ενδιαφέρει και είναι indie developer, ξέρω εγώ, μπορεί να του δώσει μια όθηση. Τέλος, δεν μιλάω άλλο.
Όχι, εντάξει, σίγουρα. Εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πολύ γι' αυτό. Απλά ίσως δεν είναι για τον καθένα. Τώρα, αναφορικά με το, επειδή το ανέφερες, το Torchlight, έχω να πω ότι το έπαιξα αρκετά. Έχω παίξει κάπου αρκετά. Έχω παίξει κάπου 4 ώρες. Wow. Για μένα αρκετά είναι. Έχω πάει level. Τι level έχω πάει, 17. Να σου πω, ωραίο παιχνίδι.
Εσύ με ποιο χαρακτήρα παίζεις?
Παίζω με την Vanquisher.
Ωραία.
Vanquisher. Ωραίο παιχνίδι, απλά δεν ξέρω. Εντάξει, πολύ ρηχό. Πάρα πολύ,
ναι,
ρηχό.
Είναι dungeon crawler, είναι action RPG.
Πάρα πολύ,
δεν
ρηχό.
Υπάρχει, εννοείς από ιστορία, δεν έχει ιστορία.
Όχι, εντάξει, ούτε το Diablo είχε ιστορία. Και ναι, το Diablo dungeon crawler ήταν. Αλλά, δηλαδή, να παίρνεις το χαρακτήρα σου και να τρέχεις μέσα σε 15 levels, ξέρω εγώ...
35 είναι όλα μέχρι το τέλος.
35 είναι. Mm,
μέχρι το τέλος, αλλά μετά είναι μέχρι το level 100, μπορείς να κάνεις άπειρα level.
Τέλος πάντων, μου κάνει, δεν έχει καθόλου. Η δύναμή του είναι το gameplay, ξέρω εγώ. Δεν έχει καθόλου βάθος.
Δεν σε. Πώς το λένε.
Έχει ωραία
δεν
γραφικά.
Δεν στραβάει, παιδί μου. Δεν θέλεις να παίξεις, να συνεχίσεις, να πας στο επόμενο level. Γιατί όλοι όσοι το κάνουν αυτό και όλοι τους αρέσει αυτό το κομμάτι, αυτό το genre τέλος πάντων, θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν. Σε όλα τα άτομα που έχουν μιλήσει και ξέρω εγώ, τους άρεσε το Diablo, ξετρελάθηκαν με το Torchlight.
Δεν τρελάθηκα.
Είχες τρελάθει δηλαδή με το Diablo.
Ναι, με το Diablo το έπαιζα...
Το ένα.
Το δύο.
Α,
το Diablo το έπαιζα τόσο καιρό και έβλεπες, ξέρω εγώ, και πήγαινα και σκότωνα το Μεφίστο, ξανασκότωνα το Μεφίστο, ξανασκότωνα το Μεφίστο. Είχα κάνει τόσα runs, ξέρω εγώ, για να πάρω items. Αυτό είναι κόλλημα. Το Torchlight δεν μου δημιουργήσε,
ναι,
κόλλημα.
Ναι, πρόσεχε τι γίνεται. Το Torchlight, όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει γίνει την ομάδα του Diablo 1. Okay. Οπότε πώς το λένε, έχει περισσότερες ομοιότητες με τον Diablo 1, το οποίο ήταν καθαρά dungeon crawler και δεν, ξέρω εγώ, υπήρχε πέρα του Diablo άλλο τρελό named boss, ξέρω εγώ, να πεις ότι σκοτώνω με φίστο. Okay. Και επίσης δεν είχε την ιστορία του Diablo 2, που ήταν αρκετά deep σε σχέση ειδικά με τον Diablo 1. Και είχε multiplayer, είχε όλα αυτά τα καλά. Το Torchlight είναι, ξέρεις, stripped down version και μοιάζει με τον Diablo 1.
Όπως και να έχει.
Τέλος πάντων, ή θα σ' αρέσει ή δεν θα σ' αρέσει, δεν θα είναι το θέμα.
Ναι, όπως και να έχει, εντάξει. Απλά. Εντάξει, δεν είπα ότι είναι κακό. Είναι καλό πασατέμπο για να περνά την ώρα σου μέχρι να βγει το Diablo 3.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά that's it. Δηλαδή,
εντάξει, δεν πρόκειται να βγει το Diablo 3 και να παίξω το Oxlite.
Ναι. Αν το τελειώσω, δεν νομίζω να κάτσω να το ξαναπαίξω με τα Nightmare Mode.
Ναι, υπάρχει και αυτό να πούμε.
Με την καμία. Ενώ ξέρω το Diablo το είχα παίξει Nightmare Mode και Hell Mode και παραπάνω από ένα χαρακτήρα.
Και ναι. Έχεις πεθάνει κάποια φάση και ξανά έχεις στην αρχή.
Όχι, δεν έπαιζα τέτοιο.
Α.
Δεν έπαιζα hardcore.
Okay.
Είπαμε, εντάξει, έλεος.
Speaking of which, speaking of the devil, το Diablo 3...
Είσαι φοβερός, είσαι. Πώς την έκανες την πάσα έτσι.
Γουστάρες, λοιπόν. Ουσιαστικά στο GameStop.com, ένα online κατάστημα που ουσιαστικά μπορείτε να παραγγείλετε παιχνίδια, μπορείτε να προπαραγγείλετε το Diablo 3.
Άντε βρε.
Ναι βρε.
Πότε θα βγει αυτό?
Το Diablo 3, σύμφωνα με πηγές όπως το Giant Bomb ας πούμε, θα κυκλοφορήσει το 2011. Δεν υπάρχει κάποια...
Δηλαδή θα παραγγείλω τώρα κάτι που θα βγει σε 2 χρονιά.
Πώς τι γίνεται. Πρώτον, δεν μου φαίνεται να έχουν ανακοινώσει ακριβώς ποια είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας. Ναι, δεν μου φαίνεται να έχουν ανακοινώσει καν ας πούμε ότι θα βγει το 2011, απλά λένε. Γιατί ουσιαστικά το 2010 θα βγει το Starcraft 2, μου φαίνεται να βγάλουν δύο τέτοιους τίτλους μαζί.
Αποκλείεται.
Είναι σαν να τους σκοτώνουν. Γιατί τι θα κάνουν, ποιο θα πρώτο παίξουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείτε να το αγοράσετε, να το προπαραγγείλετε με $60. Και δεν ξέρετε, ελπίζετε να βγει, ξέρω εγώ, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
Είναι pay and forget, ρε παιδί.
Σε στιγμή του αναστείου. Το Duke Nukem Forever, το οποίο δεν έχει βγει ακόμη, ήταν μια φορά.
Θυμάμαι, δεν πρόκειται.
Ναι, κάποτε, πριν 10-15 χρόνια, είχε βγει για προπαραγγελία.
Αλήθεια.
Ένα άτομο το οποίο το είχαν προπαραγγείλει.
Και τα λεφτά του.
Δεν ξέρω, τα πήρε ο Duke και έφυγε.
Τέλος πάντων, μπορείτε να το προπαραγγείλετε.
Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Απλά, με τον Diablo. Έτσι, ναι. Να μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
Αλλά... Απλά μην το ξεχάσετε μετά και πάτε και το ξαναπάρετε το πλαίσιο. Για έχετε δύο μετά. Εντάξει, τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε.
Όπως περιμένω εγώ για το Call of Duty Modern Warfare 2 και ελπίζω να έρθει αυτή τη εβδομάδα.
Έχει κάνει dispatch?
Όχι, αλλά θα ελπίζω να κάνει αύριο.
Okay.
Θα γίνει χαμός με το Call of Duty. Τέλος.
Εντάξει. Δεν είπα τίποτα.
Okay.
Λοιπόν, και για να τελειώσουμε με τα gaming, έτσι, να πούμε ότι το γνωστό online κατάστημα Jinx, το οποίο έχει πολλά, βασικά έχει πολλά, εκτός ότι έχει geek της και geek γενικά gear, έχει πολλά της τα οποία έχουν σχέση με WoW.
Ναι.
Αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Άνοιξε λοιπόν κατάστημα για την Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε να παραγγέλνετε από εκεί πέρα και να μην περιμένετε από την Αμερική 2-3 εβδομάδες, 4.
Ναι, αν θα έρθουν και όταν θα έρθουν από την Αμερική.
Το οποίο εντάξει είναι λίγο κακό για την τσέπη μας, γιατί εντάξει μωρέ, ξέρεις. Τα κοιτάς τώρα και λες ναι, να πάρω μωρέ.
For the Alliance, ας πούμε, και έτσι.
Ναι, ναι. For the win.
For the win. Έχει πολύ καλά, δηλαδή. Αυτά τα πράγματα που έχει για WoW.
Είναι καλοφτιαγμένα.
Αν είσαι WoW geek, ας πούμε, ναι, θα σ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ φθηνά. Αλλά
εντάξει, να κάνεις. Δεν είναι και πολύ ακριβά.
Πληρώνεις το τίμημα του καψίματος.
Έτσι. Να πάμε τώρα έτσι στα δικά μας. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε και είδαμε το καινούργιο news portal που ήρθε να συναντήσει όλα τα υπόλοιπα news portal της Ελλάδας.
Είναι της μόδας τελευταία, ξέρεις, είναι του 2009 αυτό. Τι έγινε το 2009, βγήκαν 300
ναι,
news
portals. Ναι, όπως λέμε, ξέρω εγώ ότι φέτος είναι της μόδας πάλι οι βάτες, ξέρω εγώ, από τα 80's. Φέτος είναι στη μόδα στο GR τα news portals, ξέρω εγώ. Να πούμε ότι το πόρταλ στο οποίο αναφερόμαστε είναι το newsit.gr. Είναι το κυρίου Βαγγελάτου ή τουλάχιστον...
Ή ήταν άνθρωπος journalist που ανοίγει δικό του site.
Έχει δικό του site. Από ό,τι είδα και άκουσα το press release που βγάλανε για την λειτουργία του newsit, έλεγε κάτι κουλά του στυλ, ότι δουλεύουν σε αυτό πραγματικοί δημοσιογράφοι και κάτι τέτοια, γιατί όλοι εμείς οι υπόλοιποι που γράφουμε για το web και κάνουμε research...
Όχι, εμείς δεν είμαστε.
Όχι, ναι.
Σοβαρά δηλαδή, εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο?
Όχι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο, απλά δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη επισήμανση.
Έλα, σε ειρωνία έκανα.
Τέλος πάντων, να πούμε ότι από content δεν μας λέει και πολλά.
Ναι.
Μας λέει και πολλά, δεν μας λέει και πολλά. είναι ένα κλασικό. Στοχεύει βασικά σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που θα διαβάσουν το Ζούγκλα, θα πάνε και εκεί πέρα.
Διαβάσουν το. Πώς το είπαμε, τροκτικό το είπαμε. Που είναι μαζί με το Boing Boing.
Ναι. Έχεις μια μανία να μου τρως τα θέματα, ρε γάμο το.
Δεν είπα τίποτα, είπα κάτι.
Να πούμε λοιπόν. Α, όπως βλέπω εδώ ο κύριος Βαγγελάτος έχει και blog στο News.
Νίκος blog.
Ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι να πω. Να πω ότι.
Η πληροφορία είναι κάπως.
Η πληροφορία σαν πληροφορία είναι χρήσιμη. Κάποια πραγματάκια, με κάποια πραγματάκια συμφωνώ. Με αυτό που δεν συμφωνώ είναι με το design, το οποίο είναι λίγο.
Ναι,
πολύ...
η πληροφορία είναι τοποθετημένη κάπως περίεργα.
In your face. Επίσης. Να πούμε ότι δείχνουν έτσι να είναι μέσα στο κλίμα διαβάζοντας blogs και βλέποντας Twitter. Ναι. Εντάξει, το Twitter τώρα τι έχει. Έχει δύο featured λογαριασμούς, από ό,τι βλέπω, του κυρίου Παπανδρέου και της κυρίας Βακογιάννη, τους επίσημους λογαριασμούς. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά με έστειλε όμως, είναι ότι τα blogs τα οποία διαβάζει και καλά το News.gr είναι η Huffington Post, okay, το Boing Boing, το γνωστό blog, και το τροκτικό.
Το οποίο είναι?
Το οποίο είναι το Boing Boing της Ελλάδας.
Ναι, και είναι πιο πάνω από τα υπόλοιπα.
Βέβαια, και είναι πάνω-πάνω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα μεγάλη. Το πιο γνωστό blog της Ελλάδας είναι το τροκτικό.
Κοίταξε, οι περισσότεροι πιστεύουν το εξής. Καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία διαβάζουν τροκτικό,
ναι,
και είναι
πάρα
σε επισκεψιμότητα, μου φαίνεται, ίσως από τα πρώτα.
Το πρώτο blog.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το πρώτο σε ποιότητα και το πρώτο σε εγκυρότητα.
Να σου τώρα, πω κάτι. Πέρα... Στο τροκτικό πρώτη φορά μπήκα πρόσφατα.
Okay. Α, ναι.
Respect στον άνθρωπο ή στους ανθρώπους, δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από
μια
αυτό,
ομάδα ανθρώπων.
Που κάθονται και ασχολούνται. Respect και καλά το κάνουν και εντάξει, ελεύθερο ίντερνετ έχουμε. Αλλά δεν πρόκειται να μπαίνω ποτέ εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί είναι. Τι να πω τώρα. Προτιμώ να μπω σε ένα ξένο site κουτσομπολιού του στυλ Perez Hilton. Παρά να μπω σε αυτό το πράγμα.
Προφανώς δεν είμαστε το target group τους. Okay.
Αυτό το mix σοβαρές ειδήσεις, breaking ειδήσεις, κουτσομπολίστικες ειδήσεις, ηλίθιες βλακοειδήσεις, ξέρω εγώ, και καλά παράξενα και τέτοιες ιστορίες.
Πουλάει στην Ελλάδα, τέλος.
Δεν το μπορώ καθόλου.
Ναι, πουλάει στην Ελλάδα όμως.
Ναι, okay. Εντάξει, ναι, okay. Μέσα.
Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο Έλληνας προφανώς θέλει το κουτσομπολιό του, θέλει να μάθει τα πολιτικά,
ναι,
του.
Και όλα αυτά σε ένα.
Ναι, μα τι, αν τα έχεις εσύ όλα. Αν τα έχεις όλα και τα παρέχεις όλα.
Λοιπόν, με έχει στείλει το Newsit. Τώρα, όσο μιλάμε, βλέπω ένα banner το οποίο λέει: Το Newsit μιλάει και αλβανικά. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και την Αλβανία. Άκου τι έκανε ο Βαγγελάτος, ρε φίλε. Μόνο στο Newsit.gr και μετά έχει Newsit και από κάτω Αλμπένια. Όχι, θα του κάνω κλικ τώρα αυτό το banner, γιατί μου έχει. Μου έχει
τι θες να διαβάσεις αλβανικά.
Όχι, βρε, απλά θέλω να δω.
Στα αλβανικά είναι.
Wow, λοιπόν, παίζει και στα αλβανικά. Καλό. Πολύ καλό.
Βασικά είναι η demi.
Παίζει στα αλβανικά και λέει. Ξέρω εγώ, νιούζι. Δεν ξέρω αλβανικά, αλλά λέει από πάνω. Κυριότερες ειδήσεις.
Ναι, σου λέω, είναι μισό-μισό. Βλέπεις εδώ, επικαιρότητα.
Ναι, οκ, fail λίγο αυτό. Είναι όλες οι ειδήσεις στα αλβανικά, αλλά τα περισσότερα πάνω στο design είναι στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το News.gr. Μπορείτε να μπείτε και να το κρίνετε κι εσείς.
Και πάμε στα καλά.
Εγώ βαρέθηκα πλέον.
Πάμε στα καλά.
Πάμε στα καλά. Πάμε να πούμε ότι ένα φρέσκο σημερινό project, το οποίο ανακοινώθηκε νομίζω σήμερα το πρωί.
Χθες.
Είναι το. Χθες. Έχω χάσει.
Αύριο θα είναι σήμερα.
Ναι, οκ. Δευτέρα είναι για μας εδώ πέρα, οπότε εντάξει. Mm. Είναι ένα project από τους γνωστούς και με εξαιρεταίους Σιπίλ, Κατρίν Πι, Νάσο Κάπα και Σπύρο Βιτζέι από το Twitter. Λέγεται FreshGR, P-H-R-E-S-H-G-R. Και είναι ουσιαστικά, δεν καμία σχέση με αυτές τις βλακίες που λέγαμε πριν. Είναι ένα site στο οποίο τα παιδιά κάνουν share πράγματα τα οποία τους ενέπνευσαν. Είτε αυτά είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφίες.
Να πω ότι βλέπω στο καθένα στο τομέα του ουσιαστικά. Δηλαδή, ακριβώς. Ο Σιπίλ περισσότερο βίντεο.
Έτσι.
Ανάσου περισσότερο φωτογραφίες.
Είναι ένα blog το οποίο, εντάξει, αν σας ενδιαφέρουν τα inspiration blogs, πρέπει να τα έχετε στα feed σας. Ξεκίνησε σήμερα, έχει ήδη αρκετά θυματάκια. Χαίρομαι που το βλέπω να έχει κίνηση και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
Ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι ωραία αυτά τα projects και μας βγάζουν έτσι λίγο από τη μιζέρια, την κλασική, την ελληνική, το τροκτικό και.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων.
Και για την Ελλάδα καλό είναι και κάτι τέτοια ωραία.
Ναι, ναι, ναι,
χαζά.
Και κάτι τέτοια χαζά, ακριβώς.
Και επίσης ακόμη ένα project το οποίο
ναι,
θέλουμε
ναι,
να
ναι.
πούμε αυτό το επεισόδιο είναι το project του Γιάννη.
Του Γιάννη, του δικού μας του Γιάννη.
Ναι, Γιάννη Σκέι.
Σαντακόπουλου.
Το οποίο είναι το highqualitybookmarks.net. HQBK.net.
Έτσι.
Το οποίο τι είναι ουσιαστικά, ο Γιάννης κάθε μέρα κάνει share μέσω αυτού του blog τα πιο ενδιαφέροντα links τα οποία παρατηρεί στο web. Και...
δεν είναι όμως μια, εντάξει, μια απλή λίστα.
Ναι. Δεν είναι απλά links, okay. Λέει από κάτω, ξέρω εγώ, κάποια δύο-τρία λόγια για το link. Λέει τη γνώμη του.
Δίνει πάντα τη δική του άποψη.
Ακριβώς. Έχει, ας πούμε, κάθε εβδομάδα ποιο είναι το link της προηγούμενης εβδομάδας κτλ. Είναι αρκετά καλή προσπάθεια. Εγώ έχω γραφτεί, ξέρω εγώ, στο RSS του. Το βλέπω κάθε μέρα στο
Google Reader. Έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας δείξει ενδιαφέρον. Ο Γιάννης.
Πολύ καλή προσπάθεια πάντως.
Πολύ καλή προσπάθεια. Μπείτε και δεν το λέμε επειδή είναι δικός μας ο Γιάννης. Εντάξει. Άμα ήταν κάτι κακό θα το λέγαμε, δεν είχαμε θέμα.
Ναι, μην φοβάστε.
Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα.
Και το 13ο επεισόδιο ήρθε στο τέλος του.
Ήρθε στο τέλος του και ελπίζουμε να φτάσει και στα αυτιά σας χωρίς πρόβλημα και να μην είναι γρουζούζικο.
Μην φοβάσαι, το 13ο είναι καλύτερος αριθμός.
Κατάξει.
Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε καλά. Αυτά.
Αυτά, αφού μου παίρνεις την ατάγα κάθε φορά μέσα στο στόμα, να περνάτε καλά.
Πάλι, συγγνώμη, είχες σκεφτόσουν να πεις αυτήν την ατάγα.
Αυτή η ατάγα είναι δική μου, εγώ την έλεγα στα πρώτα επεισόδια.
Να βάλεις copyright.
Εντάξει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ελπίζουμε να υπάρχει podcast, γιατί έχουμε κάποια βολήματα εδώ πέρα. Καλά να περνάτε.
Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Φιλιά.
Yeah.